Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Seanca për demarkacionin bëhet të martën, thot kryeministri Haradinaj. Institucionet e Kosovës do të vazhdojnë përpjekjet për transformimin e FSK-s në ushtri me ndryshime kushtetuese. Shtetet e Bashkuara mbështesin vendimin e Britanisë për dëbimin e diplomatëve rus. Të ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Ziprit të mbahet të martën ardhshme, kështu ka deklaruar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Shtyrja e kësaj seance, e cila nga zyrtarët e lartë të qeverisë ishte paralajmëruar se do të mbahet këtë javë, erdhi si rezultat i mungesës së disa deputetëve, të cilët thuhet se janë jashtë vendit. Haradinaj tha se pret që deputetët të reflektojnë dhe ta mbështesin marrëveshjen në mënyrë që Kosova të shmang izolimin ndërkombëtar. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka quajtur antikushtetues, antishtetror dhe nxitës të tensioneve ndëretnike ligjin për përdorimin e gjuhëve i cili është miratuar të mërkurën në kuvendin e Maqedonisë. Me këtë ligj parashihet përdorimi më i gjerë i gjuhës shqipe në institucionet e pushtetit vendor dhe atij qendror. Ivanov tha se nuk do ta dekretoj ligjin. Ligji për përdorimin e gjuhëve në mënyrën se si është hartuar, por edhe votuar, do të shkaktoj bllokadë të plotë në punën e institucioneve. Në kushtet të bllokadës së institucioneve, gjasat janë të mëdha që të hapet edhe çështja e ridefinimit të rendit ton kushtetues, ka thënë Ivanov. Kryeministri i Slovenisë Miro Cerar dha dorëheqje pasi gjykata e lartë hodhi poshtë referendumin e vitit të kaluar për një projekt të rëndësishëm hekurudhor dhe urdhëroi votim të ri. Cerar tha se dorëheqjen ja ka dërguar parlamentit. Të mërkurën, gjykata e lartë e Slovenisë ka konstatuar se mbështetja e qeverisë për projektin gjatë fushatës për referendum ka qenë një anshme dhe mund të ketë ndikuar në rezultatin e votimit. Referendumi i mbajtur shtatorin e kaluar ka mbështetur planin e qeverisë për të ndërtuar 27 kilometra shtesë të hekurudhës nga porti i Koperit deri te një qendër pranë kufirit me Italinë. Shtëpia Bardh tha se qëndron në solidaritet me aleatin e saj më të ngushtë, Mbretërinë e Bashkuar, dhe se mbështet vendimin e saj për të dëbuar 23 diplomat rus. Kryeministrja britanike Theresa May ka thënë se diplomatët do të dëbohen pasi Moska ka refuzuar të japë shpjegime se si një agent nervor prodhim rus është përdorur për të helmuar një irshpion rus dhe vajzën e tij në Britani më 4 mars. Moska vazhdon të mohojë çdo përfshirje në sulm. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardh Sarah Sanders akuzoi Rusinë për minimin e sigurisë së vendeve në gjithë botën. Sanders tha përmes një deklarate se Shtetet e Bashkuara duan të sigurojnë se ky sulm i neveritshëm nuk ndodh më. Irshpioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia mbeten në gjendje kritike për jetën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Është e rëndësishme që transformimi e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë armatosur të bëhet përmes procesit kushtetues, theksojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ata thonë se ky proces nuk është pa shtegdalje. Njohësit e aspekteve të sigurisë vlerësojnë se në rast se lista serbe i pamundëson ndryshimet kushtetuese, procesi mund të përmbyllet edhe përmes ndryshimeve ligjore. Kronike Bekim Bislimet.
Procesi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës është proces i pakthyeshëm, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, ky proces do të jetë gjithëpërfshirës dhe synohet që të përmbyllet në koordinim të plotë me të gjitha institucionet, komunitetet si dhe me partnerët ndërkombëtar. Zëvendës ministri i forcës së sigurisë së Kosovës Burim Ramadani thot për Radio në Evropa e Lirë se procesi i transformimit të kësaj force në forcë të armatosur nuk është proces i njanshëm dhe ka shfaqur optimizmin se pengesat e deri tashme në këtë proces do të largohen. Sipas tij, për përmbyllje në këtij procesi rëndësi më të madhe ka veprimi përbashkët se sa koha.
Për qeverinë e Kosovës, sikurse për Ministrinë e Forcës së Sigurisë, procesi për transformimin e FSK-s në forcat armatosë është një proces gjithëpërfshirës, dinamik dhe me koordinim të vazhdueshëm edhe në brenda vendit, por edhe me partnerët ndërkombëtar mbështetës të Kosovës. Për ne është jashtëzakonisht e rëndësishme që PCC të jetë kushtetues, edhe synimi ynë kryesor është që transformimi të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese, dhe kjo vendimarrje të jetë e plotë e përbashkët.
Për transformimin përmes ndryshimeve kushtetuese të forcës së sigurisë në forcat armatosura, janë të domosdoshme 2/3 e votave të kuvendit të Kosovës dhe 2/3 e votave të dyfishta nga deputetët që përfaqësojnë komunitetet pakicë në kuvend. Deri më tash, ky transformim është kundërshtuar në mënyrë kategorike nga përfaqësuesit e listës serbe. Mentor Vrajoli, analist në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ky proces i transformimit të forcës së sigurisë në forcat e armatosura nuk mund të zgjasë pafundësisht.
Ndryshimet kushtetuese nuk janë vetëm ato të cilat të mund të kompletojnë procesin e transformimit të forcës së sigurisë në ushtri. Është edhe ndryshimi përmes ligjit, për shkak se kushtetuta nuk i kufizon mandatin forcës së sigurisë që të jetë vetëm forcë civile, gjithashtu nuk thashë ndonjë kufizim sa i përket numrit, mënyrës armatimit e tjera. Përgjithsi, kushtetuta nuk e parandalon transformimin e forcës së sigurisë në ushtri, vetëm se e bën të pamundur ndryshimin e emërtimit, që është para pole me rishikimin strategjik të sektorit të sigurisë.
Në anën tjetër, ndihmës sekretari amerikan i shtetit U.S. Mitchell gjatë vizitës së tij në Prishtinë dhe në Beograd ka thënë se Kosova ka të drejtë të formojë forcat e saj profesionale që do të merreshin me sigurinë dhe në të cilat do të përfshiheshin edhe serbët e Kosovës. Ai ka shtuar se askush nuk mund të vërë veto dhe të pengojë Kosovën që të zhvillojë strukturat e tilla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës është zotuar se do të bëjë reforma në këtë sektor. Ministri Beqet Pacolli tha se së shpeti do të zëvendësohen 22 diplomat përfshirë dhe ambasador. Ai tha se emërimet e reja nuk do të jenë të ndikuara nga përkatësia partijake. Më shumë hollësi nga Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës planifikon që brenda pak ditësh të ndrojë 22 diplomat, prej tyre 12 ambasador, të cilët aktualisht janë të akredituar në shtetet e ndryshme ku Kosova ka ambasada dhe përfaqësitë e veta diplomatike. I gjithë procesi pritet të zhvillohet përmes Ministrisë së Punëve të Jashtme. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se në kuadër të reformave që po bëhen do të ndodhin edhe ndryshimet në shërbimet diplomatike.
Ne jemi duke ecë përpara me reformat tona. Ne kemi tash në proces ndrimin e 22 diplomatëve kosovarë jashtë dhe dikon 12 ambasadorëve. Ju garantoj, ju them se është në proces e sipër. Por krahas me këtë, ne jemi duke punuar me hapat të shpejtuar në ligjin e ri të Ministrisë Punëve të Jashtme dhe reformat e Ministrisë Punëve të Jashtme.
Sipas Ministrit të Jashtëm të Kosovës, për emërimet të reja, ministria nuk do të lejojë ndikime politike dhe se sipas tij, as gradimet nuk do të bëhen për ata që nuk e meritojnë.
Ai që meriton vetë edhe ministër, ambasador, por ai që nuk meriton, ai duhet dhe praktikisht të formohet. Dhe për këte, ju thonë se posë një klasifikimi cilin një vlerësimi që kemi bërë mbrenda, ne jemi duke pritur edhe përgjegjen nga tri institucionin nga jashtë që të vinë dhe të verifikojnë do të thetë përgjegjen tonë. Dhe pa ndodhë kjo përgjegje, pa qenë sigur se kemi bërë përgjegjet mirë, nuk do të ketë gradime nga kjo ministri.
Ndërkohë, deputetja Vjosa Osmani, kryetare e Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në misionet diplomatike të Kosovës ka persona të cilët bëjnë punë të mirë, por sipas saj ka edhe të atillë që me prezencën e tyre i kanë dhënë imazh të keq vendit. Osmani thotë se në fazat e caktuara kur janë bërë emërimet diplomatike, ka dominuar militantizmi politik si kriter për emërime pa merit dhe përgatitje profesionale.
Është momenti i fundit që diplomacia kosovare të orientohet drejt profesionalizmit dhe të eliminojë militantizmin. Kjo është esenciale nëse duam të ndërtojmë një politikë të jashtme, e cila shiqon vetëm interesat e Kosovës.
Ajo i shef vetëm si retorik politike paralajmërimet nga kreu i diplomacisë kosovare për reformat në Ministrinë e Jashtme dhe ndërprerjen e gradimeve mbi baza partijake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shërbimi rus i radios Evropa e Lirë ka biseduar me tre komandantë të mercenarëve rus që luftojnë në Siri. Muajin e kaluar atje janë vrarë disa dhjetra rus nga sulmet ajrore të SBA-s. Mercenarët thonë se motivi i tyre është lufta nën flamurin rus me armën ruse, edhe pse janë më mijëra kilometra larg shtëpisë. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Mercenarët rusë që luftojnë në Siri thonë se nuk janë atje për para ose për të ndihmuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Sirianët nuk e durojnë dot Assadin, vetëm 1% e vogël e popullsisë e mbështet atë. Pjesa tjetër e kundërshton. Presidenti rusë Vladimir Putin e mbështet, Rusia e mbështet, askush tjetër, thot për Radio Evropa e Lirë një komandant i mercenarëve rusë. Sipas tij ekziston një motivim më i madh se kaq. Nëse luftoni nën flamurin rus me armë ruse, edhe nëse hani ushqim të mykur dhe jeni 10.000 kilometra larg shtëpisë, ju luftoni për Rusin, thot mercenari. Nuk ka luftë siriane, nuk ka luftë Ukrainës, ka luftë vetëm midis Federatës Ruse dhe Shteteve të Bashkuara, thot ai. Muajin e kaluar një numër i panjohur i mercenarëve rus, sipas disa raporteve ndoshta 200, janë vrarë nga sulmet ajrore të SBA-s në Siri. Mercenarët janë rekrutuar nga një firmë private kontraktuese e quajtur Wagner, e cila dërgon rus në Siri qysh në vitin 2015. Radio Evropa e Lirë ka folur me kusht anonimiteti me tre komandantë të Wagnerit, që kanë luftuar edhe në Siri, edhe në mbështetje të separatistëve pro-rus në Ukrainë. Të tre ata janë veteran të ushtrisë sovjetike. Mercenarët e parë rusë janë dërguar në Siri nga një organizatë quajtur Korpusi Slav në vitin 2013. Misioni i tyre ka qenë të ruajnë objektet e naftës, por shpejt janë përfshirë në luftë dhe kanë pasur humbje të mëdha. Kur të mbjetuarit janë kthyrë në Moskë në tetor të vitit 2013, liderët e tyre janë arrestuar dhe dënuar për veprimtari të paligjshme mercenare. Megjithatë, ideja e mercenarëve ka marrë mbështetje më vonë edhe nga autoritetet ruse. Në vitin 2014, kur Moska ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes dhe ka nxitur luftën separatiste në lindje të Ukrainës, një oficeri ushtrisë ruse me emrin Dmitri Utkin dhe e të tjerë ka nisur formimin e njësiteve para ushtarake për të luftuar në rajonin Donbas të Ukrainës. Grupet mercenare ruse kanë punuar krah për krah me ushtrinë ruse. Ata janë stërvitur në një objekt ushtarak pranë Rostovo-Nodonit dhe janë komanduar nga oficer me përvojë të shërbimeve speciale dhe të Ministrisë së Mbrojtjes. Në qershor të vitit 2014, grupet e para me nga 250 mercenar kanë kaluar kufirin me Ukrainën. Njën nga këto grupe është udhëhequr nga Utkin, oficeri ushtrisë ruse. Njërin nga mercenarët e Utkinit thot për Radio në Evropa e Lirë se Utkin ka svastikën si tatu në trupin e ti, vesh helmet me brirë dhe praktikon një form paganizme. Tani thuhet se janë disa kompani ushtarake ruse që kontraktojnë mercenar në Siri, por se vetëm trupat e Utkinit angazhohen në operacione luftarake. Burimet radios Evropa e Lirë vlerësojnë se janë rreth 2.000 luftëtarë të Utkinit në Siri. Ata luftojnë së bashku me një njësi të quajtur Karpatët, e cila përbëhet nga rreth 300 kozak me shtetësi ukrainase. Tre bashkëbiseduesit e radios Evropa e Lirë thonë se janë rreth 8.000 rusë përfshirë forcat ushtarake ruse që mbështesin Asadin në Siri. Mercenarët mund të fitojnë 150.000 rubla në muaj apo 2.650 dolar plus bonus 100% nëse përfundojnë turneun tre mujor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.